Председателят на управителния съвет на Центъра за анализи и управление на рискове, доцент Иван Костов, в студиото на седмицата. Здравейте.
Здравейте.
Започва ли световна война?
Не.
Всички казаха така от началото на предаването. Тогава какво? Защо Тръмп удари Сирия? Да оправдае работите, дето ги говореше преди седмица?
Първо, не е Тръмп. Удрат Съединените американски щати, Великобритания и Франция. И второ, обявената причина, че е да се неутрализират или да се накаже режима на Башар Асад за извършените многобройни химически атаки срещу мирно население, означава едновременно две неща. Първо, че стремежда да се елиминират производствените му възможности да създаде невропаралитичен газ, боен газ. А второ, че грубо казано няма да остават Башар Асад с Турция, Русия и Иран да сглоби мира след елиминирането на Даеш.
За вас достоверен ли е този повод за химическото оръжие? Защото не е неоснователно припомнянето на случая Ирак и Садам Хюсеин, за който години по-късно тогавашният британски премиер Тони Блеер дори плака в телевизионно интервю, колко много съжалява, че се бил заблудил за химическото оръжие в Ирак.
За това, че употребено химическо оръжие, няма спор в Сирия. Има две версии обаче. Едната е, че са го употребили опозицията, другата е, че го е употребил Асад. Ясно е на кого е едната и на кого е другата версия.
Не очаквате да има сълзи след
години, има,
но се удря Асад, ако се окаже, че е опозицията.
Но че има химическо оръжие, а в никакъв случай аз не мога да повярвам, че опозицията, която заедно с в коалицията, която се бори срещу Даеш, в никакъв случай не бих приел, че точно тя е използвала химическо оръжие. Това е невъзможно.
Какво е
възможно? Възможно е бившите от Ал-Нусра. Възможно е в някой случай това да е самите ислямисти. Даеш.
Но, за да предизвикат тази атака срещу Асад.
Но че не са тези в никакъв случай. Съм във всички случаи, сигурен.
А как си обяснявате, че намаляват все по-драстично коалициите на желаещите? Аз си спомням, в Ирак тази коалиция беше от 49 държави. Сега са 3 и се обадиха още 2-3 до сега, че подкрепят това, което направи тройката Великобритания, Франция и Съединените щати. Не мога да си спомня по време на Косово колко бяха, но при всяко положение бяха повече.
Аз ще ви дам следното обяснение. Пропагандно се налага тезата за нарастващата опасност от световна война. Това е руска теза, впрочем, на руската пропагандна машина. На това започват да вярват все повече хора. Например, българският премиер непрекъснато говори колко е страшно, колко е ужасно, колко е така, детска, на ръба сме. И той не е единствения, който е повярвал, така че може би и на страха, на предпазливостта.
А вие не вярвате?
Не, в никакъв случай. Това е наивно.
Защо наивно?
Ами по много и косвени, и преки признаци е ясно, че не може да стане.
Във вашия редовен доклад за рисковете и несигурността за България, става дума на Центъра на анализи и управление на рискове, който вие ръководите, той излезе тази седмица, риска световна война го няма.
Няма.
Впрочем, даже няма риска войната в Сирия.
Да, косвено...
Споменавате го във връзка с емигрантите, с бежанците.
Разбира се, това е...
Като по-скоро в положителен смисъл казвате, че този натиск намалява, а сега тези удари
така
променят ли нещата?
Не.
Това устарява ли доклада ви три дни по-късно?
Не, в никакъв случай.
Няма ли да почнат да бягат хора от
тия
бомбардировки?
Това са прецизни удари. Те не са срещу населението. Те стремат да неутрализират военни обекти или или мощности за производство на химическо оръжие. В никакъв случай това няма да причини. Докладът е писан от гледна точка на рисковете за България. Да не изпускаме това нещо. Сирия е спомената само в два аспекта. Първо, разширяване на турската офанзива на територията на Сирия с атаките срещу контролираните от кюрди територии и военния ангажимент на Русия в подкрепа на режима на Башар Асад. Това е нещо, което дестабилизира страната, което продължава да остава на нивото на висока несигурност. И оттам се все още тези незаконни емигранти, които влизат в България, половината, както е написано в доклада, са от Сирия.
Но рискът от Русия присъства в доклада ви с аспекта високо доминиране на българската политическа система.
Да. И това се нуждае от пояснение. Не е, така се каже, видимо на повърхността. България е в зона на висока несигурност, ако разгледаме, на по-висока несигурност, по-точно да се каже, ако разгледаме нивата на сигурност в Европейския съюз като препокриващи се концентрични кръгове. Най-висока е сигурността там, където страните са едновременно членки на Европейския съюз, членки на Шенгенската гранична зона и в еврозоната. Там сигурността е най-добра. Страните, които са извън Шенгенската зона и извън еврозоната, като България и Румъния, това само две страни, са в по-висока сфера на несигурност. Освен това, и в двете страни в продължение на 10 години вече се наблюдават за това, че имат не ефикасна съдебна власт, която трябва да се реформира, че имат слаби институции, които не могат да се справят с корупцията и с организираната престъпност. Заключението да се извършва редовния мониторинг върху България е, че, забележете, това трябва да се подчертава и да го знаят българските политици, най-вече пък и хората. Българите и румънците нямат правата и свободите на останалите европейски граждани. Заради това се мониторира България. Заради това се прилага механизм. Тоест, България, бидейки в Европейския съюз, е всъщност в неговия ъгъл, там където две страни биват следени за това, че практически гражданите им нямат качествена демокрация.
В доклада си за рисковете правите прогноза, че през 2018 година няма да падне Шенген, нито по въздух, никак няма да падне. Дори в ограничен аспект, защото няма да падне мониторинговия доклад за правосъдието и вътрешния ред.
Да. Така, това е така, така изглежда логична конструкция.
Добре, но какво е обяснението, господин Костов? Вие за по-малко от един мандат успяхте да, става дума вашето правителство, да уговорите отпадането на шенгенските визи и да получите покана за преговори на България за Европейския съюз. За мандат Симеон Сакскобургготски успя да подпише такъв договор, да приключи преговорите. Отново за половин мандат даже Сергей Станишев успя да прокара изключително тежки ратификации в парламентите на Европа на този договор. А сегашното правителство, Бойко Борисов, три мандата, наистина някои от тях прекратени малко по-рано, не успява да договори при непрекъснато демонстрирани отлични отношения с западните лидери. Нещо, което Станишев свършва за половин, вие почвате от половината на там, на мандата, да постигате резултати с Европа. Какво е обяснението?
Обяснението е, според мен, в нивото на доверие към българските власти. Специално за Шенген. Трябва ясно да кажем, че влизането в Шенгенската зона е свързано с такива специални права, които българската администрация ще получи. И правомощия да наблюдава определени процеси, които са свързани с размяната на конфиденциална информация и които изискват много силна съдебна власт, която да налага правото, наказателното право на Европейския съюз върху чужди граждани, които са на територията на... Освен това, това е и право да се издават така наречени шенгенски визи. От обстоятелството, че българският премиер каза, че няма достатъчно доказателства за това, че е използвано химическо оръжие срещу Скрипал и неговата дъщеря, може да се направи заключението, че всички данни и всички факти и всички аргументи не са споделени с българската страна, предвид опасността тази информация да изтече по посока на страната извършител.
Е, не може ли да се направи заключението, че няма достатъчно доказателства, и това не е теза само на българския премиер, това се оказва теза и на австрийското правителство, например, и на още 10.
От вчера не.
Държави в Европейския съюз.
Така е, но от вчера това не е вече аргумент, защото и независима международна организация излезе
тази с... за забрана на химическо. Да, за забрана. И... Те не казват, че е произведено в Русия, което много искаше да чуе Великобритания. Не, те казват, това е новичок, и руснаците казват, ами да, той дед го измислил, живее при вас.
Нямам какво да отговоря на такъв аргумент, но потвърждава се, че това е измислен и наличен бил в Съветския съюз боен газ. Това е факта.
Тоест, вие не може да приемете аргумента на нашия премиер и на още 10 държави, че пък може път наистина да не.
Аз допускам, че с него не са споделени и другите аргументи.
И те не казват и на португалците, и на австрийците, и на 10 държави в Европейския съюз.
Възможно е да не казват и да имат някакви съображения. Но това, че защо не казват на българската страна, това добре се обяснява с наличието на мониторинговия механизъм.
А толкова могъщ ли е Путин? Като чете човек и вашия доклад, където вие изброявате нещата, в които той е подозиран или се твърди даже, че е сигурно, че ако той може да си отрови кой къде ти иска по света, да избере американския президент, да извади Великобритания от Европейския съюз, да провокира Каталуния да тръгне да излиза от Испания, да помага да остават правителства, които му харесват, примерно Орбан, пък да падат други като това в Италия и да идва на власт движението, което спечели там. Той излиза страшно могъщ човек.
Да, той е достатъчно могъщ да причини такива щети. И много факти го потвърждават. Разследването на Американския конгрес, на прокурора на Съединените Американски щати, стремежа на Пучдемон или желанието му като резервен вариант да отиде в Русия.
Да, му отиде в Белгия.
Да,
и Белгия не го
предаде. Но от Германия има намерение да отиде в Русия. Споразумението между коалиционния партньор на Курц в Австрия с един на Русия е много ясен аргумент в тази посока. Да не говорим за Чинкуе Стеле в Италия.
Да, така като го избравяте, знаете ли, сигурно заеба българи, които казват, ние по-добре сме съюз си с този мощен човек вместо с тия, дето не могат собствените си избори да проведат така, че да бъдат честни. На пръв поглед, като го критикуват толкова, той излиза по-добре да съберем с него.
Да, критиката се опитва да... Знаете ли какво да направи? Опитва се да мобилизира общественото мнение на Запада и политическите ръководства с темата за руската хибридна агресия. Опитва се това да направи. Може би преувеличава в някои отношения. Но факт е, че тази кампания успя да наложи темата и вече има реакция.
А преувеличена ли?
За съжаление, това стана много късно. Ние предупреждавахме за началото на тази агресия, говоря за Центъра за анализ и управление, още от 2013 година. 2014 вече с абсолютна сигурност. Първите реакции на Европейския съюз дойдоха едва в 2016-та, а първата американска едва сега, нали, след изборите в Съединените Американски щати. Искам да кажа, че трябваше много време, за да се осъзнае размерите на тази опасност.
А не е ли преувеличена пък изолацията, в която се опитват да го представят, защото Китай отвърна тази седмица с наказателни мита за САЩ, например. Не реагира изобщо срещу Русия по никакъв начин. Иран и Турция са в непрекъснати разговори с тях. Изобщо да не говорим, че цели континенти са в отлични отношения с руснаците и съвсем не толкова добри с западния свят. Цяла Южна Америка, централната част на Америка, цяла Африка, огромни държави в Азия.
Аз в такава глобална политика не искам да навлизам. Аз искам да кажа следното. Ако България иска да влезе в шенгенското пространство и ако иска да стане част от еврозоната, тя не може да си позволи политика или с политика на разграничаване от политиката на основателите на Европейския съюз, на страните, които са главните в Европейския съюз, донори на финансови средства, тя, заемайки тази позиция, която вие сега изложихте, тази позиция много близко или много по-близко до позицията на Кремъл и използвайки неговите аргументи срещу аргументите на основателите, това гарантира, че България няма да влезе в шенгенската зона и няма да влезе в еврозоната. Няма да бъде допусната поради тези причини и ще остане да бъде наблюдавана с висока доза критичност.
А не е ли време за солидарност и на европейските държави с България? Когато непрекъснато се изисква...
Европейските държави са много солидарни с България. Незаслужено много солидарни, ако питате мен.
По темата Шенген,
това,
например...
с което ние се хвалим всичкото, възхода на нашето земеделие, изграждането на инфраструктура в България, всичко става не поради волята на българските правителства. Дайте да го подчертаем, това е да го кажем на българския народ. Става с почти 90%, 85% европейски средства. По-голяма солидарност от това, да ти строят метрото, да ти строят магистралите, да ти ремонтират шосетата, да ти дават пари на земеделците, да те насърчават във всяка една посока да развиваш капацитет, да дават кредити и грантове на дребния прохождащ бизнес. Каква по-голяма подкрепа да окаже Европейския съюз на България? Каква по-голяма солидарност да направи?
Някой казва това, че оказва... процента на европейските средства всъщност от общия брутен вътрешен продукт е нищожен.
Това е някой неграмотен човек.
Колко процент е?
Защото сравнява несравними неща. Той трябва да каже какъв процент са европейските средства от публичните, т.е. от държавните инвестиции.
Какъв?
Какъв е процент? Ами много по-голям. Несравнимо по-голям. Не е нищожен. Те са повечето.
Защото има и друго обяснение, че ние сме добре и заради това, което постигнахме благодарение на управления, които хайде да започнат с вашето, и българина е направил много, не само, защото европейците му дават.
Аз говоря за публичните инвестиции. Българина сега вече е друга тема. Българина, българските фирми, българските земеделци, това са нещо съвсем друго. Това са български инвеститори. Те наистина получиха пазарната икономика още през 99-2000 година с приватизация, подчертавам това дълбоко, не по някакъв друг начин, с реституция, с връщане на земята на нейните собственици, с отдаването на обекти на концесия за привличане и активизиране на частния инвеститорски интерес. С това тези хора, обаче те са нещо съвсем друго, това не е публичната администрация. Говорим за държавните инвестиции. Голямата част от тях са европейски средства. А това какво прави българина? Това е, разбира се, че е негова заслуга, но това са други неща. Това не зависи от правителството, нито от Европейския съюз. Зависи от неговата собствена активност.
Друг риск, който отбелязвате, е отказът от Истанбулската конвенция, защото това засилвало европейското недоверие, но в самия доклад пишете, че България има дълбоки културни различия с страните, които приемат, например, еднополовите бракове и всеки сам да, или пък всеки сам да си определя пола както си реши.
Да.
Сега, какво съветвате? Българите да се пречупят и да кажат, бе, да стане като в Норвегия и Канада, всеки с едно заявление да ходи и да вика, до днеска бях жена, утре съм мъж, или по-скоро точно обратното, че се пенсионират по-бързо.
Вижте, зависи как се прилага това нещо. Аз не мога да вляза точно в тази аргументация, но мога да дам пример. Как България подкрепи военно-въздушните удари от авиано на НАТО срещу Милошевич? Как? първо участваше в предизвикването им и след това как ги подкрепи. По волята на българския народ ли, който беше 70% против това да се удря по Милошевич, по братския сръбски народ, както беше представено тогава от пропагандата. Всъщност, ударите бяха срещу Милошевич. С 70% против ние взехме решение, защото то отвори вратите за започване на преговорите.
А вие в който, защото по повод на дебата отворен вече за, например, самоопределянето на пола, вие в кой процент сте, като сме говорили искам, толкова за християнството, например, това не е ли Содом и Гомор?
Аз искам да кажа само следното. Аз предупреждавам за това, че когато не се ратифицира тази конвенция, към Българското народно събрание се проявява огромно подозрение, че то не е адекватно към ценностите на Европейския съюз.
Но не виждате аргумента това в това, че вместо ако ще се бори с насилието срещу жени, ще напишеш жена е жена, мъж е мъж, а няма да вътре да увърташ едни работи, които отварят всички тия дебати не само в България. С тези аргументи не сте съгласен, така ли?
Аз първо считам, че нашата християнска етика, моята специално, отдавна е отстъпила и отдавна е ревизирана. И тази ревизия започнала още...
Че всеки да може да си смени
по-лъсна. Чакайте малко. И тази ревизия започнала още по времето на италианския ренесанс. С появата на хуманизма, с либералните идеи в последствие, развити и така нататък. Новите европейски, сегашните европейски държави, сегашните европейско право и норми за приличие са твърде далече от християнския морал. Те са съвсем други. Те са по-скоро либерални норми. И не по-скоро, а почти изцяло либерални норми. Либералните норми аз приемам в тази им част, в която те казват, че всеки трябва да бъде защитен, всеко човешко същество. И не само човешките същества, дори и кучетата по улицата трябва да бъдат защитени и не трябва да бъдат малтретирани. Но особено за хората, всеки човек трябва да бъде защитен. Дете, мъж, жена, каквато и да е неговата сексуална ориентация, до там е стигнала Европа в своите представи за това как трябва да се защитат. За мен самата Истанбулска конвенция е излишна. Ако са защитени тия права на нивото на националните законодателства, тогава всичко е окей.
Това беше теза
тогава,
на БСП.
Тогава, това не е, това е естествена теза. Това е естествена теза. Ако са защитени, да. Те не са защитени обаче. Там е работата, че в много страни не са защитени. И тази конвенция не е само европейска. Тя е подписана в Истанбул. Тя има идея да привлече и други към такава защита, силна защита на жени, на деца, на хора с различна сексуална ориентация и така нататък.
Само не разбрах тезата ви по този въпрос. За това да стане ли човек Бог, който казва аз съм си какъвто аз си реша, мъж или жена.
Много хора вече са си въобразили, че са богове.
Вие това подкрепяте много, ли го и обществото на всичко отгоре да му едисва и да го признава?
Няма значение дали го подкрепя. Много хора действително си мислят, че могат това да го правят. Аз никога не бих си го позволил за себе си, но това вече е на ниво на моите морални разбирания. Никога не бих го направил.
Трябва ли обществата
никога не бих се
да
съгласил
припознаят
с хора от моето семейство, нали, да се държат по този начин и да си представляват това? Искам да уважават фамилията, да уважават естествените основи на семейството, на бита ни и така нататък. Искам да уважават традициите. В тия традиции няма такива неща.
Общественият ред смисъл... обаче, кое от двете да припознава? Това, което вие ли описахте или другото, което преди малко описахте, дето от Ренесанс стигнало до пълното либерализиране?
Това е факт в Европа.
Кое
от двете? Ние сме влезли там. Ако искаме, това е голям компромис. Ако искаме да влеземе в зона на висока сигурност, в Шенгенското пространство, в еврозоната, ние трябва да приемаме всички европейски норми.
Трябва да се откажем от дълбоките си културни корени.
Знаете ли защо? Да, трябва да трансформираме част от разбиранията си като общество. Не като личности, като общество. А затова дадах примера с нежеланието на обществото да бъдат дадени въздушни коридори за ударите срещу Милошевич в България и решението на правителството, защото това са различни неща. Политиците са за това да поемат рискове. Те да преценяват много, много сложния баланс на интереси и на това какво ще спечелят, ако пуснат едно или ако направят една жертва, те непрекъснато трябва да правят компромиси с най-различни неща в обществените нагласи, за да прокарват напред пътя към развитие.
Правилно ли беше решение?
Това, което казвам, е, че това решение беше взето за нератификация на Истанбулската конвенция, беше взето от партии в Българското народно събрание, които са тясно свързани с Кремъл. Тази атака не беше само българска, защото ако беше само българска, щеше да започне в момента, в който се подписва конвенцията. А конвенцията се подписа мирно и тихо. И след това изведнъж започна тази атака и тя стана много масирана. И то от партии и партньори и опоненти на ГЕРБ.
Понеже няколко пъти споменавате Косово, а Косово е в темите от тази седмица. Под въпрос се оказва срещата в София за Западните Балкани, заради това, че Сърбия възразява да участва Косово, тъй като не го признава, но и редица европейски държави не признават Косово. Испания, Румъния, списъка е по-дълъг.
Голям залък са Западните Балкани за българското председателство. Може би някъде трябваше да се спре малко преди това. Само казвам, може би. Не съм,
като хвърляте поглед 20 години назад, правилен ли беше западния подход към Косово, към създаването на тази държава?
Иначе милиони и половина емигранти в Европа.
Нямате никакви колебания в решението, което взехте тогава против 70%, както сам казвате, от общественото мнение. И сега бихте направил същото.
Нека кажем, че ние да напомним, че не допуснахме косовски емигранти в България. Нека кажем, че сме държавата, която подпомогнала най-много косоварите, създавайки пункт, в който изродихме почти всички, които бяха прокудени от домовете си и гледахме децата в началото. Нека кажем, че...
Говорите не България, на територията
на Македония. И нека да кажем, че като хуманитарна ангажираност ние бяхме най-силно ангажирани с Косов, с косовските албанци, само и само да спрем този процес на насилствено пробомване от домовете им. Защото по-голямо зло от това няма.
Увеличава или намалява рисковете от Турция българското посредничество? Впрочем, да ви разкажа една много хубава карикатура. Има в Стършево от Великденския им брой. Премиера на първа страница стои растнат пред една карта и двама си говорят, две чистачки. Едната пита другия, ама за Исус ли се мисли? А другата казва, не, за посредник между великите сили. Получава ли се според вас? Или бихте споделили известната ирония в Стърша?
Да, ще споделя иронията. Знаете ли защо? Защото идеята, че незаконната емиграция в България е спряна заради личните връзки между нашия премиер и турския президент е много несъстоятелна. Това не е вярно. И това, който го мисли, просто наистина не разбира. Нито от национална, нито от външна политика. Истинската причина е описана в доклада и това е споразумението, по силата на което Европейския съюз е солидарно с тежестите, които поема Турция, прислонявайки над 3 милиона чуждестранни бежанци са те на нейната територия, отпускайки огромни финансови средства, срещу което Турция се задължава да спре имигрантския поток към Европа. Това нещо, то беше договорено още през 2016 и сега се изпълнява. В този смисъл, колко са близки отношенията между българския премиер и турския президент, няма никакво значение. По въпроса, пак казвам, само по въпроса за нелегалната емиграция.
А печели ли България от това, че той организира такава среща, като тази във Варна? Сега опитва се да пренасе този модел между Сърбия и Косово. Волен Сидеров заговори, като че правиме за Анкара, дайте направим и за Москва такава среща.
Знаете ли, ако има истинска полза, тя трябва да бъде опредметена в натиск върху турската страна. Да прекрати подкрепата си на българските партии, които са зависими от Анкара. да прекрати намесата на Дианета в българското мюфтийство. Да не се дават на Турция нарочени за гюленисти турци, които са получили които са прислонени в България. Аз бих разменил, ако има такава полза, аз бих я разменил с отстъпки от турската страна. Очевидно, турската страна не прави никакви такива отстъпки, т.е. и никакви такива ползи реално не могат да бъдат обявени. Сега, добре ли или е зле, че българският премиер е организирал със силната съпротива на една значителна част от страните в Европейския съюз тази среща между европейските лидери и Ердоган, това пак в известен смисъл разколебава останалите дали България е достатъчно стабилен съюзник, дали не е склонна и да прави такива компромиси с Турция, в която настъпва един едноличен режим, които да правят наистина ненадежден член на шенгенското пространство. Това се питам аз. Това ми е, виждате ли, през цялото време новоактуализираните цели са създали гледна точка, от която по друг начин се прочитат рисковете за страната. От тази гледна точка, четейки тези неща, наистина ние изглеждаме нестабилни. Склонни да правим компромиси, които много голяма част от останалите казват, нали им плащаме да си вършат работа. Нали? Имаме споразумение.
Точно голяма част от тези държави, дето казват да не се правят компромиси с авторитарни, недемократични режими, са първи приятели на Саудитска Арабия, например. Защо българите да не могат да бъдат гъвкави, колкото редица западни държави, които са в отлични отношения и не си отзовават посланниците от страна, която ли, жените не могат да карат кола или почнаха да карат сега.
Защото тези са в най-високата зона на сигурност на Европейския съюз, които са най-силно защитени. А ние сме в най-външната. Могат да имат по-голяма степен на свобода в своята политика. А ние, понеже сме много в периферията и защото сме с много по-висока степен на несигурност, ние не можем да си позволяваме такова нещо, докато не влезем в тази зона на висока защита.
Прогнозирате средно равнище на риск за дезинтеграция на Европейския съюз.
Продължава да е на лице.
Това, примерно, победата на Орбан, който
Не е точно.
Който се бетонира на власт.
Това не е точно такъв риск от такова
избори, защото той е един от лидерите на група, която е на различни мнения в
Съюза. Да, и такава група според мен трябва, и не само според мен, според много наблюдатели трябва да съществува. За мен други са признаците. Австрийската коалиция, управляваща, където коалиционният партньор, така наречените националисти, са с споразумение, да повторим това, да го чуят българите, с партията на Путин, един на Русия, доскоро на Путин, един на Русия. Такава опасност се появява вече много голяма в Италия, където практически италианците гласуваха евроскептично. Петте звезди и Северната лига имат мнозинство. Те, ако се разберат да направят правителство, какво ще стане с Италия? Те са и евроскептични, и скептични по отношение на еврозоната. Така че, ако те се охръбрат и тръгнат да реализират това, което обещават на хората, риска наистина става среден.
А коментара ви за Орбан, как работихте с него през първия му мандат? 98-а, той е до 2002-а. Веш.
Той е много, много интелигентен, много твърд човек. Много твърд, много последователен, много организиран, голям такава способност за трудово усилие.
А сега споделяте ли демонизирането му от тия в голямото ядро на сигурност в Европа, както го определихте от западния свят?
Знаете ли, има дълбоко неразбиране в западната част на Европейския съюз, защо източната като цяло почти монолитно отказва да следва политиката, емигрантската политика на Европейския съюз. А в доклада а
го
е дадено...
Това са случая в Косово.
А в доклада това е казано. Защото нашите социални системи, нашите системи за интеграция и адаптиране на чужди граждани в собствените страни са толкова слаби, че ние не можем да приемем чужди и при това нелегални имигранти, да отговаряме за тяхната за тяхната сигурност и да противодействаме на рисковете, които те биха създали. Ние сме в много по-слаби позиции, отколкото западноевропейците. Ние нямаме техните социални системи. И това обяснява защо всички лидери почти единогласно са против тази политика. Или по мълчаливо съгласие приемат, че не трябва да се прави такава политика.
Но някой иска да видим в емигрант решаване на един друг риск, за който вие не пишете конкретно в този доклад, но имате редица специални доклади, демографския риск за България. През тая седмица бяха обявени статистиките на Националния статистически институт, които водят до прогнози за падане под 7 милиона души на българското население още през тази година. Повторени са вече добре познатите фактори, които вие също изтъквахте, че най-големия проблем не е толкова в ниската раждаемост, колкото във високата смъртност на българското население и заболеваемост.
Аз се радвам, че някои от нашите тежи започнаха да си пробиват път. Това е положително.
И емиграцията на младите между 20 и 30 така години. Е. Това каква обратимост може да има, извън това да внесеш хора отвън?
Може да бъде овладяно. Както беше овладяно в Португалия, както беше овладяно в Гърция.
Как го направихте?
С догонване на... С кохезия, с конвергенция, с влизане, с
повишаване. Вие го виждате основно, доколкото си спомням вашите доклади, здравеопазване. Примерно е ключов фактор. Не толкова голяма раждаемост или внос на хора, колкото здравеопазване.
И вдигане на вътрешното ниво на доходи. Вдигането на вътрешното ниво на доходи до 70% от европейските автоматично ще измуча обратно.
Сега колко?
50%. Сега са 50%. Да, но се приближаваме бързо. Ако гледаме 2007 година, ще измуче обратно бързо голяма част от емиграцията.
Това всъщност има и други факти.
И ще спре българската. И напротив, ще започне да обратен процес. Тук ще започнат да идват други хора. Да търсят работа в България и така нататък. Защото при 70% и над 70% вече от нивото на средните доходи в Европейския съюз, Чехия, примерно, има много малък проблем с емиграция.
Впрочем, друг начин да губиш хора е това, което става по пътищата. Днес е ден на национален траур заради поредни 6 жертви и много ранени в автобуса, който се обърна вчера на автомагистрала Тракия. Статистиките от миналата година, които също наскоро излязаха за целия Европейски съюз, България и Румъния са най-зле. Загиват 4 пъти повече хора по пътищата, отколкото в снежна Швеция или 2 пъти повече, отколкото е средно за целия съюз.
Това е анализирано от един наш докторант, който да го поздравя тук, Богдан Милчев, който защити докторантура в Българския университет. Много преди тези доклади, ние тези неща ги знаем, анализирали сме ги, говорили сме за този риск, посочили сме причините. Тези неща отдавна са известни в центъра. Това е много, много съществена опасност. Но това не е свързано с друго, освен с слабостта на институциите. Българските институции, както са създали причина да бъдат мониторирани непрекъснато, няма тази сила да управляват добре процесите.
Имате ли Фейсбук? Нямат. Щях да знам. Нямате Фейсбук?
Не. Имах на времето, но...
Защо се отказахте? Да не ви заради личните данни нещо? Да не ви ги обработи аналитика?
Нямам време за Фейсбук.
А как гледате на този дебат за Фейсбук? Това беше преди Тръмп да смени темата с ударите. Изслушването на основателя Цукърбърг беше тема номер едно за западните медии.
По някаква инстинктивна причина аз винаги съм се боял от тези форми на общуване като Фейсбук и другите подобни. А първо много се съмнявам, че те са в състояние да помогнат на някой самотен човек да да живее пълноценно, защото не вярвам на... Може би съм много старомоден. Сигурно съм много старомоден, много
ама
съм.
На кой трябва да се съдим? Защото някакси сърденето е насочено към тези от Фейсбук, че се едно... То ти си качваш какво си ял.
Да.
Нали, какво ще се сърдиш, че после някой ти обработил какво си качил, като не искаш да ти обработят какво си качил, какво ядеш, няма да си качваш какво ядеш.
Аз съм бил винаги резервиран към такъв момент и си мисля, че хора, които не уважават личния си мир, така, личното си пространство, точно те са и тези, които най-агресивно влизат в чуждото лично пространство. Ние в този съвременен свят, ако позволите малко философско разсъждение, този свят, който става все по-тесен, все по-наситен с информация, все по-лесен за ориентация, едновременно става все по-труден, имаме нужда от пространство, в което да се поместваме и в което да запазваме себе си и идентичността си, от името на която да правим каквото и да било, а не да се разтваряме в един безсмислен диалог или в една безсмислена враждебност, която изобилства в интернет, изражда се в хейтърство, в какви ли не издевателства над здравия разум. Това, без това лично пространство, без тая собствена зона, ние преставаме да сме това, което искаме да бъдем, разбирате ли? Така поне аз си мисля сега. Може би някои умеят да го правят, да живеят през това пространство и да бъдат навсякъде и да бъдат всичко, което той иска да види в тях. Аз си мисля, че това е непосилно за огромната маса от хора, които просто интернет и Фейсбук увлече, даде им една представа, че не са сами и че са важни. А всъщност, колко важен можеш да бъдеш във Фейсбук?
Споделяте ли новия западен ентусиазъм да се бори с фалшивите новини?
Е, разбира се, това е наша теза. Ние предхождаме...
Може би пък заради така правното си образование ми е много интересно как ще изглежда всеки регламент. Примерно, ако дадеш инструмент на някаква власт да определя кое е фалшива и кое е истинска новина, дали ще мине Възкресение Христово, нали? Ако Пилат Понтийски ще определя възкръснал ли е Христос. Дали благодатният огън, с който почват всички телевизии в България, не е руска хибридна война, за да докаже, че православието чества на правилния ден, Великден, и само Господ само на нас праща непарещия огън, и ние сега вярваме или не вярваме? Всички телевизии и медии в България, какви са лъжци, които разпространяват тази фалшива новина за благодатния огън и за възкресението? Как ще го регламентираме това?
Смесихте много неща. Не става през регламентация. Става през съзряване на гражданското общество, през активен диалог, през високата степен на ориентиране на самите граждани, кое е фалшива, кое е неистина и кое е истина, и те да изберат. В това отношение... над 70% от северните народи се ориентират отлично в новините и нямат нужда нито от регламентации, нито от каквото и да било. И само много-много по-малък, 2-3 пъти по-малък процент от българите се ориентират в това, което е истински истина и това, което не е истина. Разбира се, пак според тяхната мярка в тези новини. Но факт е, че българският обществен диалог, българският дискурс е на такова ниско ниво, че не позволява на хората да им помага да се ориентират. Те самите са мерилото на нещата. Човека е мярка на всички неща, е казал един велик древен грък още преди 2000 и повече години. Човека е мярката на това, дали нещо е истинско или е фалшиво. Той ще каже, но при нас хората, понеже много малко от тях изобщо могат да се ориентират. И вече не говорим за тези истини, религиозни, говорим за политическите новини, за политическите тези, за политическото консолидиране на позиции, говорим за политическите нагласи. А не говорим за целия им мироглед, за всичките им виждания.
То преди говорим 2000 години, това, което се е случило с...
Говорим за политически...
Исус Христос и Пилат Понтийския било и политика за
Римската. И знаете ли защо е так, това е много важно в България? Защото когато българското общество не е в състояние да пресее истината от фалшивата новина, той има нагласите за великия Путин, за огромната мощ на Кремъл, за супер оръжията му. То създава тази представа, че цялото българско население дължи едва ли не всичко на Русия заради освобождението от турско робство. То е забравило, точно това население е забравило, че то е извоювало независимата екзархия, че то е обединило България, че то е обявило независимостта си, че то е присъединило Добруджа въпреки Русия и срещу нейната съпротива. Това, тези хора, които са стигнали до там, те придърпват към себе си политиците, разбирате ли? И политиците, понеже се нагаждат към обществените нагласи, и те вземат този курс, който им пречи сега да постигнат тези нови цели. Членство в еврозоната и членство в Шенгенската система, зад които, разбира се, се крие големия въпрос България да бъде много по-сигурна страна, т.е. да привлича много по-лесно чуждестранни инвестиции, даде кураж на собствените си инвеститори, да влагат пари, да развиват икономиката, по този начин да се движи много по-бързо към интеграция и към конвергенция с европейското средно ниво и по този начин да спре и да реши проблема за демографията. Това са навързани цели, разбирате ли?
Ако човека е мярка за всички неща, каква е мярката тогава на българина, който в една седмица чества Великден и се тюхка на петък 13-ти? И според социологическо проучване, точно около Великден, 80% вярва във врачки, световни конспирации, обръща колата като черна котка му мине път. Защо? То не е съвместимо да смяташ, че петък 13-ти е при положение, че това е светли петък. Че петък 13-ти е причина за катастрофата вчера, или че Тръмп ударил с ракетите, защото при тях беше петък 13-ти. Нали? Вчера просто беше светли петък.
Отговор е прост. Използва две мерки. Вътре в него има две мярки.
Чука на дърво,
и пали свеж, да? Чука на дърво и пали свеж едновременно. Има две мерки за нещата и заради това го прави. Трябва да има една. Щом имаш две мерки, ти фактически не можеш да решаваш политически правилно.
Ама вие преди малко казахте, аз имам една мярка за мене по повод на семейството. А от друга страна казахте, ама пък понеже цяла Европа вече е либерална и не мери с тая мярка и ние трябва да си изоставим нашата мярка.
Да, защото аз съм само една мъничка, нищожна частица от европейското общество. Но искам да бъда европеец. Искам да бъда европейски гражданин. Искам децата ми да бъдат пълноценни европейци. Искам внуците ми да бъдат пълноценни европейци. Заради това съм склонен да правя компромиси. Всеки е склонен да прави компромис. Няма хора, които да живеят живота си като не правят и не се съобразяват с нищо. Не съм такъв човек.
Накрая да чуя мнението ви за новото обединение Демократична България, на партията, която вие създадахте и бяхте първи нейн лидер, Демократи за силна България, на Да, България и Зелените. Как ви изглежда това?
Ими от една гледна точка е добре, че започва някакъв процес на обединение.
Но пък и Зелените, едни консерватори са Зелени.
От друга страна, Зелени, които атакуват точно концесиите, които ние сме дали, т.е. атакуват частната собственост и атакуват частната инициатива, от която всички се храним.
И то изглежда, че го правите за компромис да вземете там, да имат 1% и към вашия 1,5% станаха 2,5%. И от Да, България може 4% да станат.
Не го правите, аз не го правя. Правят го други.
Да, да,
не участвам в този процес.
Да, става дума десните излизат, че го правят заради от интерес.
Политиката си е поначало компромис, но от много по-големи мащаби от този, който описах аз. че вътрешно преживявам заради сигурността и заради сигурността на страната и заради желанието ми да бъдат истински европейци.
Ако тези десни спечелят изборите, вие много интересен въпрос задавате. Те трябва, значи, едните ще искат да развалят концесиите на другите.
Да, да.
Как ще управляват?
Ами, както обвинените патриоти. Едните са с Кремъл, друг е против. Руският патриарх. Така. Очевидно, има такива политически формации.
Моля? Това обединение печели ли вашия глас? Или ще е компромис за вас?
И с компромис, да. Вероятно, да. Като стигнем до изборите, като се огледаме, за какво имаме да гласуваме,
кой е най-големия
риск? Все пак някой трябва да ни представлява, нали? Ние, че пък си изключваме от обществото и какво искаме тогава от него. Той такъв въпрос е. То, да участваш в изборите означава да подадеш заявка, че искаш да си активна част, нали? Да имаш основание след това и да критикуваш и да казваш нещо. Като не отиваш и не гласуваш, като си оставаш пасивен, какво основание имаш изобщо?
Къде е границата за 1-10 човек? Ако може да се примири с зеления, кой ще развали концесията му, после не може ли да се примири пък с комуниста?
Да, къде ще стигне
компромисът? Да, защото пък после може да излезе в името на нещо, дайте да направим общо правителство.
Ми ще решат политиците, които ръководят това обединение. То си е техна отговорност.
Когато напускахте поста като лидер на СДС, след като загубихте изборите, казахте, че вие оставате там, където сте били, за да означавате мястото на десницата.
Да, и се още се опитвам.
А сега склонни ли сте да се преместите?
Се още стоя и се опитвам да означавам нещо. Опитвай и с това, което говоря, сега пак се опитвам да означа нещо.
Иван Костов, седмицата на Дарик Радио.